danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Issa fl-studio stana ta' Radio Lauretana nirringrazzjaw u nilqaw fostna lil-Sur David Stellini, uffiċjal ta' tal-informazzjoni NECC rigward l-euro. Fil-fatt il-programm tana semmejni l-est għall-euro. David, grazzi illi qiegħed magħna u fil-fatt nirringrazzjak illi wkoll tinsab magħna għal dan il-programm informattiv.
Nsellimlek.
Okay. Mela, David, smajna dwar l-euro, smajna ħafna, irdu nisimgħu ħafna iktar nimmaġina wkoll. Forsi tgħidilna x'ġara s'issa matul din is-sena fejn tidħol il-bidla għall-euro.
Fil-fatt l-elio il-bidla għall-euro ġabet preparamenti minnaħħa ta' komunikazzjoni, ġifiri l-NECC, il-komitat fejn naħdem jiena, kellu l-irwol prinċipali li jmexxi kampanja ta' informazzjoni. Issa kienet iktar ifokata fuq l-informazzjoni il-qudiem jew bħalissa minissa l-qudiem qegħdin nifokaw iktar fuq l-għoli fil-prezzijiet. Il-Ministeru tal-Finanzi wkoll kellu id-dover, kellu d-dmir li jirbaħ dawk l-isfidi relatati mal-eżamijiet ta' Maastricht, ġifiri fejn aħna nafu li Malta laħqet il-miri ta' Maastricht, ġifiri l-ekonomija ta' Malta laħqet id-dejn pubbliku, id-deficit, ir-rat ta' interessi u l-inflazzjoni. Dak huwa test li għaddejna minnu Malta kwalifikat biex tidħol fiż-żona euro fl-ewwel ta' jannar 2008 u allura dik hija xi ħaġa tal-passat. Issa ċerti 100% li ħanidħlu fiż-żona euro fl-ewwel ta' jannar 2008 u ikollna r-rata ta' 0.4293. Min-naħa tal-Kumitat tal-Euro kellna wkoll ħafna attivitajiet biex ngħaddu l-informazzjoni lill-pubbliku. Taħdidiet lill-anzjani, taħdidiet lin-nisa tad-dar, lin-negozjanti u nies bi bżonnijiet speċjali. Ġifieri dawn huma taħdidiet li bdejna minn Awwissu tal-2006 għadna sejrin bihom, nibqgħu sejrin bihom anki sa wara Jannar 2008, ġifieri dawn huma affarijiet li nibqgħu għaddejjin bihom. Bla dubju, palma jafu s-semmija tagħna l-elio għandna l-linja euro 154 li nafu li n-nies iċemplu ħafna fija, ġifieri aħna minn din il-linja euro nkunu nafu mhux biss in-nies x'għandhom bżonn. Ikunu jafu ġifieri nkunu nafu il-pols tal-pubbliku. Ġifieri aħna mill-linja euro nkunu nafu xejn immur fuq television fuq radio nkunu nafu in-nies x'iridu jkunu jafu. Qed tifhem ġifieri?
Eżatt, eżatt fil-fatt. Semmejt dak illi sar, x'imiss isir propju issa.
Bħalissa fil-fatt kif tiġani kemm qed ngħid ukoll il-fokus huwa fuq il-prezzijiet, jiġifieri il-biża numru wieħed tal-pubbliku Malti huwa ti kien il-bidla l-euro ħaġġib l-għol fil-prezzijiet. Allura aħna rajna x'saru ma sarx pajjiżi oħra, jiġifieri fil-13-il pajjiż li qegħdin fil-żona euro. U studjajna breqqa sar f'dawn il-pajjiżi biex aħna ma nerġgħux nirrepetu l-istess bali. Kien hemm pajjiżi bħalma nafu aħna bħal Italja u l-Ġermanja u l-Olanda li għolewlhom il-prezzijiet u kien hemm pajjiżi oħrajn bħal pereżempju l-Slovenja u fl-Awstrija li l-prezzijiet molewx. U morewx mhux b'kombinazzjoni molewx għaliex għax ħadu ħsieb li jaraw li ma jolewx il-prezzijiet, jiġifieri għamlu mekkaniżmi biex jimmonitorjaw il-prezzijiet. U anki jġildu jagħmlu multi biex dawn il-prezzijiet ma jolewx. Aħna nqisu li l-bidla l-euro qiegħda sseħħ f'suq libero, ġifieri il-bidla l-euro forsi wieħed jista' jgħid li l-gvern ma jistax jikkontrolla prezzijiet għax aħna qegħdin f'suq libero. Ekku fil-fatt tagħna fl-Unjoni Ewropea anki biex ningħaqdu f'suq wieħed imma libero, ġifieri dak tal-Unjoni Ewropea. U allura wieħed xi ftit jew wis għandu idejh marbutin biex ikkontrolla l-prezzijiet. Però ma jfissirx li l-gvern ħajoqgħod kompletament bidejh marbutin, jiġifieri l-gvern qed jieħu azzjonijiet u qed jieħu azzjonijiet f'diversi modi. Pereżempju, illum is-semmija tagħna jistgħu jċemplulna pereżempju fuq il-linja euro 154 u jgħidulna isma' dal-prodott partikolari ta' tal-ħanut partikolari ogħla b'mod drastiku. F'dawn l-aħħar jiem jew f'dawn l-aħħar xhur u aħna naraw, ninvestigaw għaliex qed jogħla l-prezzi, qed jogħla l-prezz ta' dal-prodott għaliex. Għax fir-realtà prodott jista' jogħla għaliex għax ġie minn barra għoli, ġifieri f'dak il-każ mhuwiex relatat mal-euro u s-sit tal-ħanut jew l-importatur ma tteħx tort. Però il-gvern qiegħed jinvestigawhom dawn il-każi, il-gvern ma jixtieqx li jkollna l-inflazzjoni għaliex għax wara l-ewwel ta' nhar 2008 ma jistax il-pajjiż tolilu l-inflazzjoni għax issa ħadkun marbuta mal-ekonomiji ta' żona euro, ġifieri meta Malta leħqet dak il-kriterju ta' Maastricht ta' inflazzjoni, ma jfissirx li leħqet u darba u daqshekk li tiqba tilqu anki fis-snin li ġejjin issa u biex tiqba wkoll qiegħda in-line ġifieri qiegħda viċin l-ekonomiji kollha li qegħdin fiż-żona euro. Allura qed jieħu passi l-gvern billi jgħid li l-pubbliku jisma' ċempilna fuq il-linja euro 154 u aħna ninvestigaw.
Skont tista' dak. Fil-fatt naħseb li semmejt diġà ċertu pajjiżi, però naħseb l-aktar pajjiż li hemm influenza naħseb il-moħħ ngħidu hekk tal-poplu tagħna kien proprju l-pajjiż ġar tagħna l-Italja fejn il-prezzi tolew b'mod drastiku u allura naħseb minħabba f'hekk probabbli li hawn forsi dilbiża li naħseb li bil-mod il-mod qiegħda tmur ukoll illi jisma jekk aħna konna din il-moneta euro jista' jkun il-prezzijiet jitlaw il-fuq jiena hekk nemmen illi dak li ġara fl-Italja issa ovvjament mhuwiex neċessarjament mhuwiex ser jiġri fl-istess pajjiż tagħna wkoll għalfatt li ntużat is-sistema fair u x'hekk fejn għal perjodu ta' żmien jidru ż-żewġ prezzijiet kemm bil-lira Maltija kif ukoll bl-euro.
Eżatt fil-fatt l-Italja ma kellhomx regolament ma kellhomx dak li ngħidulu qafas legali fejn jidħol il-wirri ta' żewġ prezzijiet ġifieri fl-Italja setgħu jagħmlu l-wirri ta' żewġ prezzijiet u setgħu ma jagħmluhomx u min għamilhom setgħu wkoll juża rata li rritur ġifieri jiżgwida lill-konsumatur billi jroh prezz bil-lira Italjane imma mbagħad jurih prezzi ieħor ġifieri bl-euro mhux bir-rata kif suppost ġifieri dak hemmhekk huwa bbuż kbira li huwa inaċċettabbli. Fil-fatt Malta rat li kien hemm tliet pajjiżi biss li adottaw il-wirri ta' żewġ prezzijiet u marru tajjeb miegħu kienu pereżempju l-Awstrija kif diġà semmejt il-Greċja u l-Portugal. Dawn it-tliet pajjiżi ma reġistrawx għoli drastiku ta' prezzijiet fil-bidla l-euro. Dak kien indikattiv għalina li l-wirri ta' żewġ prezzijiet tejn ħafna fejn dak li għandu x'jaqsam abbużi fil-bidla għall-euro. Aħna dejjem ngħidu li l-bidla għall-euro mhijiex biss bidla fiżika, bidla fil-bujiet tagħna, imma wkoll hija bidla mentali, jiġifieri s-sit tal-ħanut meta jara li l-konsumatur mhuwiex eżattament jaf x'inhu jiġri ġifieri ma jafx eżattament kemm għandu jieħob hija ovvjament dan ħadd ma jista' jkun bravo mill-ewwel ġifieri minn jannar li ġej mill-ewwel jidra l-munita. Allura s-sit tal-ħanut jista' billi jkollu f'idej dawnlodda bħal cash register bħal calculators kun jekk pożizzjoni iktar vantaġġuża mill-konsumatur u allura jista' jabbuża bih. Allura biex nimmitigaw biex nillimitaw dawn it-tip ta' abbużi, il-Gvern Malti għażel li daħħal il-wirri ta' żewġ prezzijiet li jibqa' sejjer dan il-wirri ta' żewġ prezzijiet sa ġunju 2008 ġifieri jibqa' sejjer sa 6 xhur wara li ndaħlu l-euro. Għalkemm inkunu qegħdin ħalsu bl-euro aħna ġifieri f'dawk is-6 xhur, xorta nibqgħu naraw il-prezzijiet billi jiġu Malti.
Nixtieq ngħid is-semmija li daw kollha li għandhom xi mistoqsija jistgħu jagħmlu kuntatt magħna b'żewġ modi jew permezz tat-telefon fuq in-numru 21 56 6965 21 566 965 inkella tistgħu tibagħtu SMS fuq in-numru tagħna 79566965 79566965. David, qegħdin nitkellmu dwar l-euro. Nixtieq inkun naf meta ħa naraw dawn l-imberkien euro issa f'idejna.
Fil-verità naħseb jiena li ħafna min-nies li qed jisimgħuna diġà raw l-euro f'idejhom, jiġifieri min sifer speċjalment fiż-żona euro bil-fors kellu jixtri jew iħallas bl-euro. Jew inkella forsi importaturi li jġibu l-prodotti minn barra miż-żona euro allura diġà użaw il-munita euro. Allura f'dak il-lat minn dak il-lat aħna Malta vantaġġati iktar mill-pajjiżi li daħlu l-euro għall-ewwel darba kien hemm f'naxil pajjiż fil-fatt l-Italja kien wieħed minnhom, taw meta daħlu l-euro daħal għandhom mingħajr għatmaraw il-karti ġifiri ġi l-ewwel ta' nar 2002 u bdew jaraw l-euro f'idejhom. Ġifiri aħna minn dak il-lat mill-użu tal-flus innifsu aħna iktar vantaġġjati anki għalfatt li aħna l-Kumitat Nazzjonali bidla l-euro ġifiri l-NCC fejn naħdem jiena iktar il-qoddim ħankunu qed induru parroċċa parroċċa aqda u aqda ġifiri kulħadd u nuru dawn il-frus tal-euro lill-pubbliku ġifir il-pubbliku minn ħafna qabel l-ewwel ta' nhar 2008 jkun tiġarahom f'idejħal minn għal forsi dawk li ma sifrux qabel ġifieri ħajkollhom ċans jaraw dawn l-euro minn qabel b'dan il-mod. Fil-fatt però l-euro il-veri għax dawn li ħankunu nuru aħna f'dawn it-taħdidiet ikunu sempi ġifieri jkunu differenti ma jkunux ta' veru, ovvjament ikunu mhux ħanajdilhom forot imma ma jkunux ta' veru. Però l-euro ta' veru il-pubbliku jkun jista' jiġborhom mill-banek kummerċjali fl-10 ta' Diċembru 2007. Ġifieri fl-10 Diċembru li ġej, aħna nkunu nistgħu nixtru dawn li ngħidulhom starter packs, ġifieri jkun ekwivalenti ta' 5 liri Maltin, ikunu euro. Imma moniti tal-euro, mhux karti tal-euro, moniti tal-euro mill-10 Deċembru 2007 qoddim. Il-negozjanti però ikunu jistgħu jiġbru mhux biss moniti imma anke karti
wkoll.
Però dan l-użu ġifieri tal-negozjant ma jkunx verament biex jidra u jħares u jħoss il-moniti, jiffamiljarizzahom għall-moniti imma biex jibda jaħsiblu. Għax fl-ewwel ta' nhar 2008 jrid ikollu l-floats, dawk il-floats ngħidulhom il-pija li jkollu li jżomm fil-cash register il-negozjant, ikun jrid jibda jżomm il-floats mill-ewwel ta' nhar 2008 l-qoddim, allura aħna qegħdin naraw li l-banek kummerċjali jikkoperaw biex fl-ewwel ta' Diċembru 2007 ikunu jipprovdu dawn il-business starter kits, ġifieri starter kits għan-negozji li jkunu ekwivalenti għal 56 lira Maltin li jkunu dawn l-starter kit ikunu tal-moniti biss, ġifieri ma jkollhomx karti.
Moniti, sewwa.
Però n-negozjant jista' jitlob li l-bank jgħidlu isma' jien għandi bżonn karti tal-euro u jtieħ il-karti tal-euro. Ovvjament, negozjant ma jmurx il-bank jgħidlu tieni karti tal-euro mingħajr ma jtieħ l-ekwivalenti fil-lira Maltija. Ġifieri, però tajjeb li ngħid li l-banek ma jżommu l-ebda tip ta' profit, ma jżommu l-ebda tip ta' spejjeż, ma jagħmlux flus, ma jagħmlux profit minna din ħaġa, ġifieri kollox jissarraf bi 0.4293, ġifieri 0.4293.
Jien għandi xi flus il-bank u jista' jkollu wkoll investiment tajjeb, ġifieri tajjeb li mmur issa u nbiddilhom nagħmilhom euro?
Fil-verità l-ewwel fl-ewwel ta' nhar 2008, jiġifieri f'nofs il-lejl ta' bejn l-aħħar ta' sena u l-bidu ta' sena, kull tip ta' investiment, kull tip ta' loan, kull tip ta' dejn li għandna, kull tip ta' flus li għandna l-bank jew insurances, kull ħaġa li huwa iddenominat fil-lira Maltija jew inkella iktar faċli li huwa fil-lira Maltija. Dak inqalb għall-euro automatikament bil 0.4 li ġifieri mingħajr ma teħes spejjeż u mingħajr il-bank ma jagħmel profit minnha, ġifieri kull min għandu kull tip ta' investiment dak inqalb automatikament m'għandux għalfejn wieħed ħabbel moħħu għax jiġi l-ewwel ta' nhar 2008.
Kollox inqalb mod
automatiku. Issa kien hemm ħafna mill-pubbliku li mar jinvesti diġà flusu fl-euro minn lum jew minn xahar ilu. F'dak il-każ il-pubbliku ma jkunx qed jaqleb il-liri Maltin bi 0.4293, ma jkunx qed jaqleba bir-rata uffiċjali, ġifieri, ikun qed jaqleba b'rata iktar zvantaġġata, ġifieri l-pubbliku ikun qed jitlef, il-bank ikun qed jagħmel profit.
Allora l-aħjar li wieħed jistenna sa l-ewwel ta' Jannar ta' sena 2008 u x'hekk. Forsi jkun hawn xi nies li jkollhom xi tip ta' flus jew ammonti ta' flus id-dar dawk meta huwa żmien propizju biex jissarfu f'euro.
Fil-fatt dawk għandhom tajjeb li ngħid l-ewwel ħaġa li wieħed għandu 3 xhur għandu periodu ta' 3 xhur, ġifieri sal-aħħar ta' Marzu 2008, minn Jannar 2008 sal-aħħar ta' Marzu 2008 biex imur fil-banek kummerċjali u jisarraf il-flus Maltin għall-euro bi 0.4293. Però il-Bank Ċentrali ta' Malta jagħti perjodu ta' 10 snin, jiġifieri qed ngħidu għal dawk li għandhom eluf kbar id-dar jista' jħodhom ftit-ftit għal raġunijiet ta' sigurtà speċjalment tajjeb li toħodhom ftit-ftit. Dak hija 10 snin għal karti tal-euro, sentejn għal muniti tal-euro, da mill-Bank Ċentrali ta' Malta mhux mill-bank kummerċjali.
Sewa, sewa. Palissa, ovvijament, kif nameli nasab jamlu s-semmija kolla tana, tmur diversi ħwienet, war praktikament fil-ħwienet kolla, tara fair, dikek l-sticker, imwaħla ximkien, u tara illi il-prezzijiet u ma' edin kem bil-lira Maltija, kif ukoll bl-euro. Ġifiri, minn nista' nifhem jiena, kulħadd irid jimmarka il-prezzijiet bl-euro, jew għad hemm iċ-ċans li xi ħwienet qatt għandhom il-lira Maltija biss. Jew suppost illi sal-lum sal-ġurnata fe qegħdin nitkellmu jiena u int il-ħwienet kollha qegħdin juru ż-żewġ prezzijiet.
Suppost sal-ġurnata tal-lum kulħadd qed juru ż-żewġ prezzijiet. Ġifieri mill-10 ta' Lulju li għadda, ġifieri mill-10 ta' Lulju tal-2007.
Kważi xahar ilu.
Eżatt. Ekku, dalwaqt xahar ilu, sal-aħħar ta' Ġunju 2008 kulħadd irid juri l-wiri ta' żewġ prezzijiet. Da jinkludi n-negozji, jinkludi l-gvern, jinkludi l-insurances, jinkludi l-banek, kulħadd irid juri l-wiri ta' żewġ prezzijiet.
U għalhekk forsi f'xi ħanut nidħol f'xi ħanut u nsib li m'hemmx ġewwa l-pricing jiena nista' nħu passi nista' nagħmel xi ħaġa.
Użgur, tista' ċemplinna fuq il-linja euro 154. Aħna ngħidulek inti trix tibqa' anonima jew le fis-sens li aħna l-issit tal-ħanut ngħidulu isma' inti għamiltom il-wiri ta' żewġ prezzijiet jew le nibagħtu inspector, ġifieri jmur rappreżentant tal-NCC u jiċċekkja jekk hux veru dan is-sit tal-ħanut għandux ġifieri l-ekwivalenti tal-euro. Jekk le fil-fatt ngħidulu intuh warning, ngħidulu isma' tittamel da u tittamel sa dik il-ġurnata stipulata, jekk ma tagħmilx dan teħel il-multa. Ġifieri da hemm multa, ġifieri din hija xi ħaġa regolata mill-liġi, hemm multi ta' 750 lira, ġifieri huma multi kbar. Lil min jagħmel l-ilment ngħidulu jekk trid, ġifieri nċemplulek lura u ngħidulek kif bqajna miegħu, però min jagħmel l-ilment jibqa' dejjem anonimu bla dubju, ġifieri hija konfidenzjali dil-informazzjoni, però aħna din li nagħmluha għal xhur sħaħ, ġifieri ilna minn meta ftaħna din l-inizjattiva fair minn Awwissu li għadda ngħidu lill-pubbliku ngħidulhom isma. Iċċekkja jekk għandek jekk tara l-wiri ta' żewġ prezzijiet, iċċekkja li huwa bir-rata l-ġusta, bir-rata ta' 0.423 mill-Lulju li għadda, importanti li kulħadd ikollu l-wiri ta' żewġ prezzijiet jekk tindunaw li m'hemmx il-wiri ta' żewġ prezzijiet jekk jogħġbok ċemplinna biex aħna ninformaw l-istit ta' negozju. Ftit li xejn kellna reżistenza, ġifieri is-sizien tal-ħwienet ikkooperaw b'mod kbir ħafna. Fil-fatt aħna nikkalkulaw li bewet wara għandna 7,000 ħanut f'Malta, mhux 7,000 negozju. Negozjaw ħafna iktar, però bħala ħwienet għandna bewet ieħor ftit iktar minn 7,000 ħwienet li daħlu fl-iskema fair għandna ftit iktar minn 6,000, ġifieri kważi l-biċċa kbira daħlu fl-iskema fair. Ma jfissirx li wieħed biex jagħmel il-wiri ta' żewġ prezzijiet irid bil-fors jidħol fl-iskema fair. Il-wiri ta' żewġ prezzijiet huwa bil-fors bil-liġi tidħol fl-iskema fair hija jekk trid. Dak tidħol fuq bażi volontarja.
Per nimmaġina li din is-sistema fair irnexxita li xtat ukoll għajnuna u xek minnaħa tal-N minnaħa tal-NCC il dawk il-ħwienet biex għalmenu din il-bidla ħanajdu hekk fil-munita li ser nużaw dawn il-ħwienet li adottaw din is-sistema il-tranzizzjoni ħanajdu hekk saret b'mod aktar smooth.
Fil-fatt teħel l-iskema fair għandha diversi benefiċċji u ħajret ħafna negozji jitlu fija biex jagħmlu użu mill-benefiċċji tagħha. Pereżempju, wieħed mill-akbar benefiċċji fl-opinjoni tiegħi huwa li min jidħol fl-iskema fair nibatulu rappreżentant tagħna għandu, ġifieri għandu s-sit tal-ħanut u jagħtih it-taħriġ which in which, ġifieri mur għandu u jgħidlu isma' inti l-obbligazzjonijiet legali tiegħek huma dawn, ġifieri ma tantx hemm ta' obbligazzjonijiet legali, ġifieri. Però waħda, ġifieri l-iktar waħda importanti hija li jekk ikollok qed biħ il-prodotti jew tagħmel prezz ekwivalenti bl-ewro fuq il-prodott jew fuq l-iskaffa, jgħidulu l-cash register tagħmel, jgħidulu pereżempju kif taraf il-flus folot, per eżempju, dinja xi ħaġa li għadna m'għamilniex imma issa ħanerġgħu ndurhom il-ħwienet kollha biex intuhom it-taħriġ kif jafu l-euro folot, kif jaħdmu fil-perjodu ta' ċirkolazzjoni doppja għadna ma tkellimniex fuq għadi l-elju fik issa nitkellmu aktar dwarha aktar qudiem. Però jagħtu t-taħriġ benefiċċju ieħor huwa li min ikollu min jidħol fl-iskema fejn jingħatalu price gun, ġifieri jingħatalu dak il-tip ta' għodda li jagħmel il-prezzijiet stickers fuq il-prodotti tajjeb, ġifieri price gun ovvjament b'żewġ prezzijiet bl-euro bil-lira Maltija.
Ġifieri dawk il-ħwienet għax forsi ma nafx tagħma forsi min ikun għadu ftit Zajr fleta forsi kapaċi jaddatta ruħu għal bidla aktar minn ikun forsi minnu aktar għandu ftit ta' żmien change day il-bidla dejjem tbeżża xi ftit, però forsi minn ikollu ċerti età, forsi jkun ftit aktar ibeż biex ibiddel mhux dejjem, però jista' jkun il-każ. Żgur illi dan l-uffiċċju tagħkom l-NCC għamel minn kollox qed jagħmel minn kollox jien naf ukoll ċertu ħaddiema proprju minn raħal tagħna stess, magħruf il-ħwienet għax ġieli rajnihom jisaqsu. Jgħinu għom ġifiri lajnuna kienem fir żgur illi il-ħwienet illi daħlu f'din is-sistema tal-fer, żgur illi kellhom lajnuna kollha neċessarja biex huma jiġu konformi ħanajdu hekk minħabba il-munita euro. Bħalissa forsi hija faċli fis-sens li għandek il-prezz tal-lira kulħadd imdorri bil-lira Maltija u għandek l-euro ħdejja. Meta ħajasal il-moment il-lira Maltija l-prezz imur minem u jibqa l-prezz bl-euro biss.
Dak huwa l-Ulju tal-2008, ġifieri l-wiri ta' żewġ prezzijiet jibqa' sejjer sa Ġunju 2008. Fl-Ulju 2008 nibdew naraw il-prezzijiet bl-euro biss. Però tajjeb li ngħidu l-elju li għalkemm wieħed huwa obbligat li jżomm il-wiri ta' żewġ prezzijiet sa Ġunju 2008, wieħed ma jkunx obbligat li neħijom il-wiri ta' żewġ prezzijiet jista' jgħid jiena isma' nista' niqba bil-wiri ta' żewġ prezzijiet sa Diċembru 2008 jew sa nhar 2009, ġifieri la wieħed ukoll il-wiri ta' żewġ prezzijiet jista' jżommhom sa kemm irid. Ġifieri però il-Kumitat Nazzjonali għall-Bidla l-Euro jirrakkomanda ġifieri dejjem ħajagħmel din it-tip ta' pubbliċità biex wara Ġunju 2008 wieħed jibda jneħħi mbagħad bil-mod il-mod l-ekwivalenti fil-lira Maltija, ġifieri l-lira Maltija ma tibqax tidher għaliex għax jixtieq l-NCC, il-Kumitat Nazzjonali Bidla l-Euro jixtieq li wieħed imbagħad jibda jidra l-prezzijiet bl-euro u jinsa l-lira Maltija kemm jista' jkun malajra nies. Dan jisu persuna l-elju li jidra jimxi bil-bassuna xi kollu saqaj ħtuġġa għal perjodu ta' żmien meta CEO ġifieri ma tibqax tuġġew, però hu jħossu komdu jimxi bil-bastu jibqa' jaħseb li xorta CEO qiegħda tuġġew mhux kapaċi jimxi fuq saqaj tnejn. Ġifieri tajjeb li dak il-bastun imbagħad inneħħuh ma jibqgħux nużaw, imbagħad nibdew naħsbu fl-ewro kemm jista' jkun malajr.
Meta ikonna dawn il prezzijiet markati bl-euro biss, żgur illi ser ikun hemm min se jipprova f'moħħu jerġa' jaħseb dawn kemm kienu jagħmlu kieku kellna l-lira Maltija. Taf int meta aħna nsifru hekk nagħmlu wkoll isma' dawn bil-lira Maltija dan il jaqbil li ma jaqbillix qola tbaxxa l-prezz. Naf ukoll illi f'xi mument partikolari issa qajt li inti però smajta u rajta wkoll ser jingħata lill-pubbliku jekk miser żball converter tajjeb qed ngħid speċi ta' calculator fejn inti tikteb u x'hekk tafas in-numri il-prezz Malti u xek ħanaj bil-lira Maltija u jiġuk mal-ewwel euro sewwa qed ngħid.
Qed ngħid tajjeb ħafna nilu fil-fatt converter x'inhi hija calculator imma żgħira ħafna ġifieri ġara fil-but. Ġifieri forsi hija nofs mobile, ġifieri
l-iqa
ħafna.
Iktar minn mobile?
Iqa iktar minn mobile, ħafna iktar. Li kollha biss in-numri mill-wieħed sa 0, ġifieri wieħed 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Dawk in-numri biss ma jkollix it-times, il-plus, il-division u l-minus, ma jkollix. Però jkollha dawk in-numri mill-wieħed sa 0 u żewġ buttuni. Żewġ buttuni, waħda bil-lira Maltija l-euro u l-oħra mill-euro għal-lira Maltija. Ġifieri, din tant kemm tkun faċli, pereżempju din, l-ewwel tafsira pereżempju l-bottuna mill-lira Maltija l-euro, imbagħad tafas 1000, ġifieri tkun qed tafas 10 liri Maltin, 1000, u awtomatikament jitlalek l-ekwivalenti ta' 10 liri Maltin fl-euro fuq l-iskrin. Ġifieri sempliċement għal anki nies ta' ċertu età, nies anzjani, din vera hija teknoloġija, però hija teknoloġija ħafifa ħafna. Ġifieri drawa f'pajjiżi oħrajn, drawa ħafna, użawha ħafna f'pajjiżi oħrajn, anki n-nies anzjani, u aħna ċerti li l-anzjani malli jaraw li hija faċli immens għax fl-aħħar mill-aħħar pereżempju min ikun anzjan ikun kapaċi pereżempju jħaddem telefon. Di daqshekk hija faċli li tħaddem telefon. Li din imbagħad inti ġorra miegħek fil-boot jew fil-handbag u di toħroġ ovvjament tkun qed tixtri fis-supermarket tixtri wkoll fejn tkun, inti tara prezz bil-lira Maltija, tara pereżempju l-ċevuta kemm ġietek fil-lira Maltija u tara eżatt kemm tiġi fl-euro. Ġifieri hija faċli immens. Issa bħalissa għalkemm dawn għadhom mhumiex għandna dawn ħajkunu għandna f'Settembru li ġej. Għal pubbliku f'Settembru li ġej jitqasmu lil-kull familja anki aktar ġifieri, però għalissa ġifieri biex nkunu ftit ma ngħidux ma nurux li ħanu ngħatu ħafna, però għalissa żgur ħajkunna waħda għal kull familja. Imma sa dakinhar ġifieri sa Settembru qegħdin nagħtu wkoll it-tabelli tal-ammonti, ġifieri tkun tabella tal-ammonti li dawn għamilnihom apposta għall-anzjani, ġifieri kollhom it-tipa kbira u ħoxna dikeda għall-anzjani. Jeżistu wkoll dawk li ngħidulhom il-booklets, ġifieri tabelli tal-ammonti imma tkun forma ta' ktejjeb żgħir. Dal-ktejjeb issibu mill-ħwienet li qegħdin fl-iskema fer, aħna qed qed inqasmuhom fil-ħwienet li qegħdin fl-iskema fer u qed inqasmuhom fil-ħwienet li qegħdin fl-iskema fer u allura dak li jkun jista' jmur għand il-ħanut, għand il-bar ta' ħdejh u jgħidu sma għandek dawn it-tabelli tal-ammonti tal-euro u jtik wieħed. Faċli daqshekk.
David, ħajkun naniqfu hawnhekk għaliex nofsija għaddiet għall-aktar informazzjoni u xek wieħed jista' jċempel free phone, nimmaġinaw xek fuq le mhux free phone.
Kifatt mhux free phone.
Skużani, ok. Numru normali. Normali. Ekku fuq il-154154 u hemmhekk tkun tista' wkoll titkellem ikun hemm nies apposta anke issa nimmaġinaw xek jistgħu jċemplu fuq 154 u jkollkom xi diffikultà dwar l-euro tista' u emmek titkelmu u zgur illi ser sibu min jajnkom fil-difikultajiet li jista' jkollkom.
Fil-fatt, Lelio, il-linja Euro 154 bħal dal-ħin ma tkunx miftuħa, però wieħed ikun jista' jħalli ismu kull jom u telefon number u nċemplulu l-għada.
David, nirringrazzjak ħafna tal-li qatt tiġi propju hemm apprezzajna ħafna il-preżenza tiegħek nemmen illi l-għan tal-programm jintlaħaq fis-sens li jkun ta' informazzjoni għas-semmieħ. Aħna nerġgħu niltaqgħu miegħek jekk il-pambin irid nhar is-sibt filgħodu għall-programm ieħor lest għall-euro. Grazzi ħafna, David, u insellimlek.
Ringrazzjak.